7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Activitatea comisiei împuternicite de președintele interimar Mihai Ghimpu să facă o radiografie a trecutului sovietic al Republicii Moldova ca să depisteze viciile sau reflexele totalitariste pentru a face imposibilă reactivarea acestora pare să devină tot mai deranjantă. După apropouri sporadice la adresa comisiei Cojocaru, cum o intitulează unii după modelul românesc, în urmă cu câteva zile, mai mulți participați la o masă rotundă, convocată sub egida Fundației Priznanie din Rusia, au lansat critici dure, aș zice chiar la limita unei cruciade. Iar liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a reiterat convingerea sa și a camaraților săi că, de fapt, s-ar pune la cale o acțiune ordinară de denigrare a trecutului sovietic pentru a fi netezită calea în fața noilor capitaliști. Ceea ce înseamnă firește că liderul PCRM nu se vede făcând parte din categoria novorișilor. De aici și prilejul de a vorbi despre scopurile pe care și le propune comisia și faza în care se află acum. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află politologul Bogdan Țârdea, care a fost moderatorul mesei rotunde convocate de Fundația Priznanie, și Igor Cașu, vicepreședintele Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Totalitar Comunist. Domnul Bogdan Țârdea, dumneavoastră ați convocat această masă rotundă, puteți să faceți o sinteză, un rezumat?
Dacă așa să încerc să punctez care au fost ideile critice enunțate la adresa acestei comisii, ele ar fi următoarele. În primul rând, timpul în care s-a convocat această comisie. Deci este un an preelectoral și respectiv mulți din participanți consideră că rezultatele pot avea repercursiuni politice directe asupra anumitor forțe politice, în special pe CRM. Într-al doilea rând, componența comisiei a trezit foarte mari discuții. Este vorba de faptul că în comisie, pe lângă unii istorici tineri, pe care eu personal, de exemplu, îi cunosc și subsemnez sub prezența lor, deci Musteață, Sergiu, Igor Cașu, care e cu mine aici, alții, mai există și istorici care, într-un fel, au fost reprezentanți în sistemul organelor sovietice, făceau parte din nomenclatura sovietică de partid. Unii din ei chiar se presupune că erau și turnători la KGB-ul sovietic. Acum acești oameni, deci, au să dea apreciere morală regimului comunist pe care ei l-au reprezentat, ei l-au servit într-un fel sau altul. Aceasta trezește, deci, mari dubii și aruncă o pată și o lumină nefavorabilă asupra tuturor membrilor comisiei. Asta e 2. 3. Durata și planul de acțiuni care s-a pus în fața comisiei. Lor le se dau practic câteva luni de zile până pe 1 iunie să facă o operă științifică în care ei trebuie să dea o apreciere sistemului totalitar comunist în întregime, în profunzime. În 4-5 luni să faci o operă de o grandoare științifică atât de mare este imposibil și intelectual și științific, deci în toate punctele de vedere. S-au adus critici în privința la structura istoriografică a acestei comisii. Se are în vedere că nu sunt reprezentați așa zis și istorici moldoviniști, istorici marxiști sau cu viziuni marxiste. Nu sunt reprezentați teritorial istorici din Transnistria, istorici din Găgăuzia. Anumite probleme ridică și scopul de cercetare. De exemplu, se vorbește că se va studia și se va aprecia sistemul totalitar comunist. Ori, după mine, totalitarismul e o perioadă foarte clară, anul 1945-1956. Deci, cu Congresul 20 al PKU, nu mai putem vorbi despre existența totalitarismului, ci putem vorbi despre un sistem autoritar, dictatorial, partocratic, care s-a instaurat în RSS. Au fost și voci care au strigat: de ce studiați numai totalitarismul comunist? De ce nu dați și apreciere și totalitarismului de dreapta, care s-a instaurat în Basarabia, deci din 1938, când au început anumite jocuri al lui Carol cu Legiunea, cu alte structuri de extremă dreaptă. Una din ultimele acuzații a constat în faptul că care este scopul final? Să faci o analiză științifică a acestui sistem totalitar, sovietic, etc. Sau vreți să dați și o apreciere morală cu recomandările de rigoare, că trebuie interzis Partidul Comunist, că trebuie interzis simbolica comunist, etc. Aici aș mai nuanța, chiar să dai o apreciere morală, că iată, toată perioada sovietică până în anul 1990 a fost un sistem totalitar, represiv, comunist, dictatorial. Nu a fost nimic pozitiv. Respectiv, eu consider că în cazul dat trebuie să dai o apreciere morală și acelor indivizi care au reprezentat sistemul de nomenclatură sovietică. Ori acești indivizi astăzi sunt reprezentați în patru partide parlamentare.
Domnul Igor Coșu, haideți să luăm, nu chiar toate, dar pe rând, de la coadă. Întâi să ne lămurim cu bănuiala că ținta adevărată nu este o apreciere academică științifică, ci este fundamentarea unei comenzi politice pentru eventuala excluderea Partidului Comuniștilor din cursa electorală. Cum răspundeți la acest reproș?
Cu riscul de a mă repeta, voi spune că cei care spun că, uite, momentul nu este potrivit și așa mai departe, nu sunt de acord cu această perspectivă. Am așteptat 20 de ani, deci noi, de fapt, din anii 90 noi așteptăm ca să avem acces deschis la arhive, ca să încercăm să vedem ce s-a întâmplat în perioada sovietică și să facem, dacă vreți, un fel de curățenie și să vedem cum mergem înainte. Pentru că nu putem să construim o societate democratică prin refuzul de a învăța niște lecții, dacă vreți. Or, dacă acest lucru se întâmpla, o asemenea comisie ar fi fost creată la începutul anilor 90, noi nu am fi avut chiar cei trei președinți care au fost Snegur, Lucinski și Voronin. Dacă lumea știa despre trecutul lor, privitor la participarea la anumite acțiuni care nici de cum nu se încadrează în ceea ce se numește drepturile omului, de la care chiar regimul s-a revendicat.
Domnul Cașu, da, e adevărat că și în interiorul comisiei aveți unii care ar trebui să-și presoare cenușa pe cap?
Sigur că sunt câțiva membri ai Partidului Comunist al Moldovei, dar pe mine acest lucru nu mă deranjează. Pentru că niciunul dintre ei nu a predat comunismul științific, nu a predat teoria marxist-leninistă, nu a participat la Comitetul Central într-o secție care ține de ideologie și propagandă, sau, Doamne ferește, nu a participat la sistemul represiv sovietic. Au fost anumite alegații, unii au fost turnători și așa mai departe. Nu avem probe, deci noi le tratăm ca niște calumnii. Atât timp când nu vin cu probe, le tratăm respectiv, după cum spuneam, ca niște critici nefondate.
Un reproș esențial pe care l-a formulat și domnul Nazaria este că dumneavoastră nu țineți cont și de faptele bune ale comuniștilor. Cum rămâne până la urmă?
Nu rețin cine a pus această problemă în cadrul mesei rotunde. Mi se pare că Zurab Todoa. Și spunea că, uite, dacă noi condamnăm comunismul, înseamnă că trebuie să retragem gradele științifice ale acestora, respectiv până la faptul că ei nu au dreptul să aibă pensii. Replica mea este următoarea. Noi nu vrem să condamnăm tot ceea ce s-a întâmplat înainte de 91 în Republica Moldova, în cadrul URSS-ului. Noi vrem să scoatem în evidență crimele regimului și să le condamnăm. Să condamnăm partea aceasta represivă a regimului, partea aceasta inumană și prețul uman care a fost plătit pentru a realiza niște lucruri care, sigur că aici este loc pentru discuții care este specific cu modernizării de tip occidental și cel sovietic și mai departe, dar cu siguranță o comparație foarte scurtă trebuie să includă această idee că modernizarea de tip sovietic este una violentă și noi asta vrem să arătăm. Deci nu vrem să condamnăm tot, pentru că indiferent de regim, oamenii au încercat să trăiască, oamenii au încercat să discurce și așa mai departe. Deci viața privată, care chiar regimul vrea să o controleze totalmente, nu s-a reușit acest lucru. Din acest punct de vedere, mai ales în ultimele decenii ale regimului sovietic, avem de-a face mai degrabă cu un regim autoritar decât totalitar, dacă comparăm cu perioada stalinistă. Dar, în general, sigur că aceste componente totalitare n-au dispărut niciodată. Urmărirea din partea KGB-ului a celor care chiar făceau o semnătură inocentă, da, cu literii latine. Până la asta s-a ajuns. Deci și noi asta, de fapt, vrem să scoatem în vileag. Pentru tineretul nu înțelege lucrul ăsta.
Domnul Cerdea, la masa rotundă a participat și Vladimir Voronin. Da. Am citit discursul dânsului. El acreditează ideea, nimic nou, că, de fapt, toată tevatura asta este îndreptată împotriva caracterului profund uman al comunismului. Vă întreb pe dumneavoastră, sunteți cunoscut pentru apartenența la curentul social-democrat. Dumneavoastră, personal, ce credeți? Elementele totalitare, sau cum le numește Voronin, devierile berieiste,
da,
ar fi o excepție? Comunismul, într-adevăr, este profund uman sau are mai mult rău decât bine?
Bine, vedeți, e o întrebare complexă. Pe de o parte există doctrina marxistă, pe de altă parte există politicile publice sau regimuri care s-au materializat în diferite state. Totalitarismele comuniste, vedeți, că s-au manifestat în diferite forme. Au existat și maoisme, au existat stalinisme, nici nu știu cum să le mai spun, popotisme, dacă vreți, da? Deci în fiecare stat, marxismul acesta de tip totalitar s-a înrădăcinat în diferite forme. Dar iată, dacă să vă dau așa un exemplu, Raymond Aron, de exemplu, unul din stâlpii politologiei franceze, Maurice Duverger, unul din cei mai mari politologi francezi, da? Au declarat că între totalitarismele așa zis, naziste și comuniste, asemănările sunt doar la suprafață și să plasezi și comunismul, regimul sovietic și regimul nazist într-aceeași stratină este o mare greșeală. De ce? Dincolo de faptul că, din punct de vedere economic, aici am avut un fel de socialism de cazarmă, acolo am avut un fel de capitalism dur. Din punct de vedere ideologic, diferențele sunt foarte mari. Marxismul, în teoria lui Marx, dacă s-o privim, se revendică din Revoluția franceză, din iluminism Marx pornea, de la iluminism, de la umanism.
Domnul Cerdă, dar asta e numai teorie, dar în practică toate regimurile au fost totalitare.
Vreau să vă spun că în toată Europa, într-un fel sau altul, elementele totalitare au început să se instaureze. Nu era problema aici că era doctrina într-un fel sau alt, deși elementele totalitare existau. Deci eu vorbesc de lupta de clasă, vorbesc despre revoluție ca formă de preluare a puterii. Dar uitați-vă, în Ungaria, hortismul, în Spania, franchismul, în România, legionarismul, în URSS, stalinismul, în Germania, nazismul, în Italia, fascismul. Deci era un fenomen istoric care avea la bază ce? Formarea societății industriale, formarea societății de masă, de individualizarea societății, pierderea legăturii individului cu satul, cu tradiția, cu cultura sa și cu religia tradițională. Anume, aceștia au fost factori și aici trebuie de căutat.
Domnul Sede, dar eu vă întrebam mai simplu, mai pe înțelesul meu. Da. Până la urmă, comunismul pe care l-am văzut noi cu ochii noștri, l-am trăit, l-am suportat, a fost mai mult uman sau mai mult totalitarist, așa cum descoperim acum grație acestei comisii?
Deci perioada 45, încă o dată repet, pentru Basarabia, perioada 45-56 a fost un comunism, dacă vreți, cu față sălbatică, cu față agresivă. După această perioadă, da, a trecut în autoritarism și am avut elemente pozitive, dincolo de momentele negative pe care iarăși le accentuez, și dictatura partidului și controlul din partea KGB-ului, dar am avut și primul Sputnik, am avut și învățământ gratuit și medicină gratuită, am avut pe domnul Vieru, am avut pe Ion Aldea Tudorovici, Vataman, au avut mulți poeți. Da, ei nu aveau toate posibilitățile de a se manifesta, dar anume în această perioadă ei au avut posibilitatea într-un fel de a apărea.
Asta trebuie pus în cercetarea comisiei?
Comisia trebuie să cerceteze crimele staliniste și post-staliniste, deci crimele totalitare.
Noi asta și facem, dar referitor la partea cronologică, aici vă amintesc, totuși trebuie să fim mai exact, mai ales că ambii suntem istorici. E vorba de 40-41, dacă vorbim de RSSM, e vorba de 44, pentru că din martie rușii iau sovietici, iau jumătate din Moldova deja, de Basarabie, din martie până în septembrie capitala este la Soroca, deci trebuie să fim mai exact aici. Nu începem numărătoare de la 9 mai 45. Acum, ceea ce ați spus dumneavoastră, deci și îmi pare bine că ați spus-o, mă scutiți de o serie de explicații. Deci trebuie să cercetăm crimele din perioada stalinistă și post-stalinistă. Tocmai asta vrem să facem. Și cei care ne spun că, uite, dar de ce nu spuneți că, uite, s-a construit, s-a investit și așa mai departe. Noi lucrurile astea le cunoaștem, da? Istoriografia sovietică numai cu asta s-a ocupat. Că, uite, a crescut cu oțelul și cărbunele și nu știu ce așa mai departe. Deci lucrurile astea nu le cunoaștem, oameni buni. Deci noi vrem să venim cu o completare, dacă vreți, la istoria noastră. Paginile acestea lăsate în umbră. Prețul uman cu care am plătit noi aceste realizări, care sunt mai mult sau mai puțin, spunem așa, trainice. Sigur că aici intrăm în altă discuție. Pe cât de solidă a fost această modernizare, pe cât de durabilă, sustenabilă, cum se spune astăzi. Și în acest sens vreau să spun că abia după aceasta, după ce vom cunoaște și aceste pagini negative, criminale chiar ale regimului, după aceea vom putea face un total, dacă vreți.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Cerdea,
astăzi nouă ni se spune într-un fel că iată trebuie de cercetat lucrurile acestea, să dăm un judecat moral un altul. Și eu sunt de acord, trebuie să facem o destalinizare, trebuie să facem o sanare morală a societății, trebuie să ne punem o injecție antitotalitară. Dar aceste lucruri au fost în perioada 89-91. Au fost o mulțime de manuale, au fost o mulțime de lucrări. Luați chiar ziarele, și literatura și arta, și oricare care erau deci cu lux de amănunte.
Domnul Cerdea, dar noi nu știm până acum cine a fost deportat nominal. Câți au fost?
Eu nu cred că după această comisie în 4 luni de zile va reuși să ne dea nou.
Da, eu cred, pentru că din câte am înțeles, deja din arhive sunt liste.
Deja am găsit listele vagoanelor, listele nominale în vagoane.
Ați găsit anumite liste, da, eu sunt de acord în acest lucru, dar numai o mică parte, eu presupun.
Nu anumite liste, nu total am găsit. Deci, la moment am găsit în 41, am găsit deja. Și avem date unde sunt cele din 49. Deci fiți sigur că o să dăm tot, nu selectiv, pentru că deja am găsit. De exemplu, ca să întindem mâna la minoritari, pentru că ei sistem că uite-te, ăștia că sunt românii și nu ce acolo. Observați în conferințele noastre de presă, mai mult accentuăm cât au suferit minoritarii, pentru că, ca să fie clar lucrul acesta, că nu vrem să politizăm și nu vrem să etnicizăm suferința.
Domnul Cașu, dar în același timp n-ați invitat pe nimeni din Transnistria și Lițcaiv, vă face un reproș pe bună dreptate, pentru că ei au suferit mai mult.
Dacă îmi dați un nume de istorie care este recunoscut în Rusia, nu zic hai spunem că aici mai greu să fie recunoscut. Deci care este recunoscut în Rusia, care se ocupă în continuare de problema asta. Bine, este un Bomeșco care, într-adevăr, printre primii a scris despre foamete în 90. Dar e o broșurică. Deci să fie recunoscut în egală măsură, dacă vreți, și în est și în vest. Cât de cât măcar, deci mesajul. Eu nu văd.
Ultima întrebare, argumentele dumneavoastră, de ce trebuie să lăsăm la o parte perioada Antonescu să ne ocupăm doar de totalitarism? Dacă e cazul să vorbim despre asta.
Această întrebare a sunat foarte des în critica care a fost adusă comisiei. Răspunsul nostru este următorul. România a stăpânit atunci aceste teritorii, da? Basarabia și în al doilea război mondial și Transnistria administrator, deci în buderii civil, pentru că era buderii militari, era administrația germană. România și-a asumat aceste crime și atrocități care s-au comis pe teritoriul Basarabiei și Transnistriei în 2004, prin raportul Comisiei Wiesel. Așa, România actuală, o țară democratică, și-a asumat crimele unui regim autoritar antonescian. Acum, problema este, Rusia va fi vreodată gata să recunoască aceleași lucruri, crimele comise pe teritoriul SSM, actuale Republicii Moldova, în felul în care a făcut-o România? Foarte clar și foarte, spunem așa...
Bine, dar și au asumat și în 1989 și în 91-2000, deci pe timpul
tocmai
Ierțin,
că nu și-au asumat.
Și-au condamnat Stalinism,
am vorbit
și-au
cu
asumat,
domnul,
și-au...
Am vorbit cu domnul Iolkin de la ambasada Rusiei.
Da.
El n-a putut să mă conving. Deci el mi-a spus că e vorba de Congresul 2 al deputaților din URSS din decembrie 1989. Acolo este vorba de pactul Ribbentrop-Molotov. El încurcă niște lucruri. Ielțin, când a fost în Polonia la începutul anului 90, a cerut scuze pentru Catâni. Acum, mai recent, Putin și așa mai departe. Dar ei știți cum își suma acest trecut? Ca și Voronin, ca și pe ceremoniul nostru. Condamnă crimele staliniste și, apropo, ei se referă la stalinism, în special și pe Ceremeu și cei din Rusia. Și a doua zi spun cu totul altceva. Că, de exemplu, cum a spus Putin, dispariția URSS a fost cea mai mare catastrofă și mai departe și prin manuale, deci se începe o restalinizare foarte, foarte subtilă. Foarte subtilă. El spune că, Putin spune că zice, cine a mintit de mare teroare din 37-38? Uitați ce ați făcut voi cu Nagasaki și Hiroshima. Mi se pare
dincolo
absolut
de ce spune,
deplasat oamenii.
Dincolo
buni.
De ce spune Putin, există o opinia publică care, într-adevăr, îl reabilitează pe Stalin.
Reabilitează și la imea Rasiei, deci am ascultat, deci
exact. Domnul Țărdea, vreau să vă adresez o întrebare care vine de la o radioascultătoare de-a noastră.
Da.
Dacă asumarea acestor greșeli, devieri totalitariste, poate să ajungă până acolo încât deportații care mai sunt în viață, care revendică aici acasă, temeri ce au mai rămas din averile lor, dacă ar putea ei la un moment dat beneficia de indemnizații din partea Rusiei, care este succesoarea acelui regim.
Da, vedeți că și aici există o problemă. De anumite reparații, dacă vreți, dumneavoastră,
exact.
Sau cum să le spun.
După modelul german.
După modelul german, da. La moment nu cred că se va ajunge până la acest lucru și pot să vă spun de ce. Lucrările acestei comisii, da, poate va fi un anumit decret prezidențial sau ceva de felul ăsta, dar eu nu cred că Parlamentul va legifera într-un fel sau altul acele recomandări care le va face comisia, gen interzicerea simbolice, gen nu știu ce, care să dea posibilități de a cere reparații de la Rusia. Deci sunt mai rezervat.
Dumneavoastră vă imaginați că până acolo, până la interzicerea simbolicii, se va ajunge, domnul Cașu? Este motiv să se creadă că așa veți recomanda?
Nu știu, acum mie vine greu să spun, pentru că aceste decizii vor fi luate consensual. Deci eu pot să-mi spun doar părerea personală. S-ar putea să recomandăm interzicerea simbolisticii. În ceea ce privește interzicerea denumirii de Partid Comunist, sunt puțin rezervat. Deci, din ceea ce cunosc, chiar recomandările acestea ale Consiliului Europei, ale Parlamentului European, nu ne recomandă acest lucru și dat fiind faptul că în Franța este un partid comunist.
Dar în Parlamentul European există fracțiunea comuniștilor.
Este comuniștilor, ea stângii europene.
Este european care fac parte Partidul Comunist Italian, Partidul Comunist Francez, Partidul Comunist
Cipriot. Nu, acolo e muncitoresc. El se numește, da, el e de fapt de factură marxist-leninist, dar el e muncitoresc acolo. Este Partidul Comunist în Belgia, în Austria, în Franța și mai departe.
Da, țara este capitalistă în esență.
Țara este capitalistă. Bine, deci aici în orice caz, deci simbolistica, eu cred că și aceste monumente care sunt și așa mai departe, părerea mea personală este că trebuie să recomandăm înlăturarea lor.
Cum credeți? Rezultatele cercetării acestea și activitatea comisiei va împăca societatea sau dimpotrivă va pune gaz pe foc? Domnul Țărdea.
Deja a pus gaz pe foc. Comisia trebuia creată după mine, după campania electorală. Atunci ar fi avut un rol de sanare a societății, de injecție și asta. Acum și mai mult se va prinde, acum și mai mult va fi un război. Membrii comisiei se vor face tentative de a-i compromite, etc. Deci greu va fi de împăcat societatea, ce obțin acum.
Domnul Cașu, cum veți face ca să nu puneți gaz pe foc?
Noi am acceptat acest termen scurt și apropo, ceea ce a fost o întrebare aici chiar la începutul emisiunii, ce așa de scurt, că nu va fi posibil și mai departe. Domnul Țărdea, știți că în Estonia 13 ani a acționat o comisie asemănătoare și au venit cu 200 de pagini după asta. Cei din România 6 luni au lucrat și au venit cu 7-800 de pagini. Și dacă vedeți acolo, este un text extraordinar de bun. Deci și încadrat și perspectiva istoric și politologic și mai departe. Deci termenul nu este aici, din contra. Și noi, de fapt, am acceptat acest termen 1 iunie, pentru că noi nu știm când sunt alegerile. Ele vor fi în toamnă, ele vor fi la anul viitor și mai departe. Noi am vrut ca rezultatele activității acestei comisii să fie cunoscute cât mai mult înainte de alegeri. Noi, dacă știam că sunt alegerile în vară sau în toamnă, eu vă asigur că jumătate din comisii cel puțin nu accepta acest termen. Noi o să încercăm să fim foarte echilibrați, să dăm într-adevăr o evaluare bazată pe documente. Acum, noi vrem o abordare, dacă vreți, echilibrată, și i-am spus și m-am uitat în ochiul lui domnul Voronin când am spus lucrul ăsta. Zic, comisia vă va da și dumneavoastră niște argumente împotriva inamicilor ideologici, care spun că, uite, 1 milion au fost omorâți de puterea sovietică sau 1,5 milioane. Noi să venim cu o cifră exactă. Noi vrem să ne situăm asupra tuturor partidelor. Da, este o comisie creată de președintele interimar Ghimpu, dar noi suntem o comisie independentă și ei spun comisia Ghimpu și spun că el este președintele comisiei. O totală aberație. Este comisia Cojocaru și vă asigur ca vicepreședinte că n-am primit nicio indicație de la Ghimpu sau altcineva să interpretăm în felul ăsta și în felul ăsta. Tot ceea ce facem în plan public, nici pe departe nu corespunde cu doctrina peleului și sloganelor și așa mai departe.
Domnul Serdea, dar recunoașteți că un efect imediat benefic are această comisie s-a intrat în arhivele unde în alte condiții nu s-ar fi intrat niciodată. Dumnezeu, ca cercetător, n-ați fi curios?
Normal că s-au deschis aceste arhive și acesta este un moment, după mine, pozitiv. Dar eu vorbim de momentele sociale și politice, de efectele astea. Iată aici este momentul periculos. Stabilitatea politică, stabilitatea socială.
Întrebarea mea este următoarea, retorică una. De ce deschiderea arhivelor este politică și închiderea lor nu este politică, cum au făcut comuniștii până acum? Deci înseamnă că au ceva să steamă. Și o chestie care încerc să explic de ce a apărut reacția asta târzie acum, zilele acestea, a PCRM-ului față de ceea ce noi facem. Că de fapt o luni de zile cam ne-au lăsat în pace. Pentru că noi am venit cu deciziile astea troica. Troica pe dânsă i-au deranjat extraordinar.
Dar cineva au persiflat, da, spunea că vai de mine ce ați descoperit voi.
Să știa, da, să știa. Ea s-a făcut o evaluare aproximativă, că ar fi vorba de vreo 5.000 de persoane. E bine, noi am găsit jumătate din acestea, nominal, capul de acuzare și așa mai departe. Și vedem că sunt etnici și români, și bulgari, și găgăuzi, și ruși, și așa mai departe. Deci venim cu acest mesaj care, apropo de întrebarea noastră, noi vrem să reconciliem societatea. Vrem să arătăm că toți au suferit în egală măsură. Nu vrem să punem pe balanț că uite, cineva a suferit mai mult, cineva mai mult.
Dar și mai mult deranjează, domnul Cașu, am impresia că dumneavoastră ați spus în conferința de presă că o să continuați invocarea acestor dosare, unde se arată că activiștii de partid pentru fraude, pentru crime mult mai grave, erau pedepsiți destul de blând.
Da, am găsit probe și vă spun asta în cunoștință de cauză. un ministru de interne, Markeev, un ministru Gosabespicenia, Varvarețchi și așa mai departe, prinși cu fraude, cu delapidări până la jumătate de milion de ruble. În perioada imediat postbelic, stalinism, în momentul în care un om simplu, pentru o mână de grâu furată, ca să supraviețuiască, nu să se îmbogățească, este trimis la gulag la 7 ani și asta este demisă din funcție. Păi cum vă se pare lucrul ăsta?
Da, asta nu face deloc. Da.
Și asta îi deranjează și domnul Vasilie.
Oricărui regim, nu
da,
numai
celor ultimul lucru, deci PCM-ul și Bogdan a reținut acest argument. Sper, nu știu dacă îl acceptă, dar în fine, comuniștii spuneau că sunteți împotriva noastră, cu cineva să vă folosească, mai ales Todoa accentua acest lucru. Deci poate voi vreți să faceți ceva normal, dar pe voie să vă folosească. Zic că nu le-am spus, dar acum îmi permit. Ei într-un fel își aprind paie în cap singuri. Datorită acestui articol 1 din statutul lor din 2008, unii spun că ei sunt moștenitori de drept a ideilor și tradițiilor PCM-ului. Și iese că ei ne impun tabu. Deci noi vorbim de PCM, ceea ce a făcut represiune politică, așa. Ei iau personal asupra lor, pentru că ei pretind această filiație directă și a ideilor și tradițiilor, deci și a practicilor. Și ne-am spus, oameni buni, eliminați. Noi ne vrem, într-adevăr, un arbitru deasupra tuturor partidelor. Eliminați acest lucru, mai ales că el este conform și recomandărilor Consiliului Europei din 2006, privitor la studierea trecutului sovietic și distanțarea de crimele regimului totalitar. Distanțați-vă și nu o să reacționați atât de bolnovicios, că nu o să vorbim. Și le-am spus, zic, fiți siguri că o să apară foarte multe lucruri de acest gen. De ce voi să vă asumați aceste lucruri? Mai ales că voi, din punct de vedere juridic, pe CRM-ul sunteți cu totul alt partid.
Igor, dar ei s-au distanțat. S-au distanțat de crimele stalinismului. S-au distanțat de nomenclatură, care este criticat.
Bogdan, cum s-au detașat dacă ei merg la monumentul lui Lenin, care este adevăratul creator al sistemului? Uitați-vă, deci...
Și creator al ideologiei marxist-leniniste.
Și așa mai departe. Și este urmașul, da. Lenin este creatorul sistemului, chiar acel represiv, pentru că dacă ne uităm foarte bine și îți dau, rușii au publicat, n-au publicat cineva care n-ai încredere. Au publicat rușii la o editură de stat, acum câțiva ani în urmă, gulagul cum s-a impus această legislație represivă. Ei bine, codul penal din 1922 este dictat de către Lenin, acel articol 58, că inițial erau 2-3 motive pentru a fi considerat antisovietic. Lenin, de pe partea de moarte, insistă și au vreo 12 articole. Deci nu doar acțiuni ca să fie, deci, considerat antisovietic. La nivelul gândirii.
Dar e suficient impus, Lenin să rămână în istorie cu celebrul îndemn să omoare cât mai mulți preoți. Și deja
da, și polaci, spânzurați cât vreți, cât mai mult cu atât mai bine.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat politologul Bogdan Țârdea și istoricul Igor Cașu. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.